Mikko Lahtinen ja Tere Vaden, onko teillä koskaan tapana kuljeskella hautausmaalla?
Tämä on aika henkilökohtainen kysymys. Kyllä on itse asiassa aikoinaan. Paljon Kalevan kankaa tuli käveltyä.
Minun yksi harrastuksestani on hautausmaalla kuljeskelu ja hautojen tutkiminen yhdessä esikouluikää lähestyvän tyttäreni ja sekä puolisoni kanssa. Ja ehkä sen vaikuttimet on kuitenkin tällaiset aika suomalaiskansalliset. On kiva katsella, kuinka Suomi makaa.
Miten herättääkö tällainen hautausmaalla käyskentely, miten tämmöisiä sen syvempiä kuin uteliaisuuden ajatuksia?
Herättää ilman muuta. Siis minä itse henkilökohtaisesti väkisinkin vaivun ajattelemaan siellä paitsi ihmiselämän lyhyyttä, vaikka se olisi vuosina pitkäkin, ja toisaalta sitten sitä, että tänne vääjäämättä jokainen jossakin vaiheessa päätyy. Ja siinä on edelleenkin jotain huimaavaa, jos kohta myöskin ahdistavaa.
Niin, ja on siinä jotain lohdullistakin, joku semmoinen sukupolvien ketju tai tämmöinen. Mä muistan aikoinaan, kun oli lasten päiväkoti, oli sillä lailla, että kun lapset vei päiväkotiin, niin sitten työmatkalla tuli käveltyä sitä hautausmaan läpi, niin siinä oli semmoinen tietty lohdullinen hetki ja myös semmoinen sirkkeli, tämmöinen ympyrä päiväkoti, hautausmaa, työpaikka, missä se elämä pyörii.
Romanialaissyntyinen, tosin Ranskassa elämäntyönsä tehnyt filosofi E.M. Sioran, joka kuoli muutama vuosi sitten, niin hänellä oli tapana liikuskella paljonkin hautausmaalla. Ja Pariisihan tarjoaa tällaiseen hautausmaaturismiin erinomaisia ja mielenkiintoisia paikkoja. Seuranin tuotannosta on vastikään julkaistu pieni kokoelma aforistisia mietelmiä nimellä Katkeruuden syllogismeja. Ja kun katselee tätä kirjan kannen mustavalkoisessa valokuvassa poseeraavaa Emil Siorania, joka nojaa kädellä poskensa ja katselee jotenkin pelokkaan näköisenä, niin on aika helppo uskoa, että häntä vaivasi syvä ahdistus. Hän kirjoittaa muun muassa kirjan kannessa, että todellisuudesta saa astman. Onko näissä Sioranin ajatuksissa jotakin, joka yhdistäisi hänet tämmöiseen keskieurooppalaiseen ahdistusperinteeseen? Mitä se on se filosofinen ahdistus?
Viittasit tähän sielukkaaseen ahdistuneen miehen valokuvaan ranskalaisessa kirjallisuudessa ja filosofiassakin on kunnostauduttu myös kansikuvissa. Katsotaan, että valokuva heijastaa myös jotain sielullisia puolia. Ja ranskalaisessa filosofiassahan nyt yhtenä puolena on ollut kepeys, toisena kirkkaus ja selkeys, siis kartesiolaisen perinnön selvät ja kirkkaat ideat. Mutta kolmantena sitten ainakin tällä, tai siis viime vuosina 1900-luvulla, tällainen voisi sanoa angstin ja ahdistuksen perinne, jonka kai tunnetuin nimi on Jean-Paul Sartre, joka kirjoitti Inhon ja monet muut teoksensa, ja joissa sitten myös ahdistuksen teema on hyvin vahvasti läsnä. Ja tämä ahdistuksen teema nyt ehkä on tällaista siinä mielessä vielä kartesiolaiseen perinteeseen liittyvä, että siinä tämä yksilön minä on hyvin keskeinen, ja hänen ikään kuin sisälähtöiset tuntemuksensa, vaikkakin eksistentialismissakin toisaalta korostettiin, että aikakausi tuottaa omat angstinsa. Ja tässä oli toinen maailmansota ja sen kauheudet ja Saksan valloittama Ranska taustalla. Mutta tämä niin kuin minän tuntemuksen ja intiimi itsensä tarkastelu ja oman itsensä tarkastelu myös ikään kuin vähän ulkopuolisena, se on se, mihin mun mielestä tässä Sioran liittyy ja siis toisaaltaan koko tämä ranskalainen yksilöfilosofian perinne.
Yksi sellainen mielenkiintoinen vertailulinja, mikä mulle tuli mieleen Sioran ja Lehteillessä tuossa oli ajatella just tätä tämmöistä ranskalaista, vaikka nyt hän ei nyt ehkä pelkästään ranskalaisesta käy, vaan on jostain muualta kotoisin, niin sitä ahdistusfilosofiaa, mitä Mikko kuvaa, verrata esimerkiksi jonkun Tolstoin tai Dostojevskin vähän samantapaisissa olosuhteissa, siis suurkaupunkiolosuhteissa, kuvaamaan ahdistuksia ja niihin negatiivisiin tuntemuksiin. Ja se, mikä mua voi äkkiä lähteä, jos ei nyt ainakaan vielä heti lähde tyrmään tätä ranskalaista ahdistusfilosofiaa, niin se, mikä kuitenkin siinä vähän voi ruveta tökkiin, on se semmoinen tietty tyylittely ja joutilaisuus, mikä siihen liittyy. Siis semmoinen, että näillä kaverilla tuntuu olevan aika paljon aikaa kuitenkin käytettävissään tähän asian käsittelyyn ja asian pohtimiseen, jolloin siitä puuttuu semmoinen, mitä se niitä nyt sanoisi, semmoinen raskolnikovilainen kiireellisyys tai välttämättömyys siitä ahdistuksen pohtimisesta, mikä sitten ehkä toisaalta voi liittyä myös siihen saksalaiseen perinteeseen. Jos ajatellaan tätä kulttuurihistoriaa, niin Sartren ja kumppaneiden ahdistusteorioissa kuitenkin se tausta on siellä esimerkiksi Heideggerilla ja sitä kautta myös niin kuin Kierkegaardilla ja tässä kristillisessä ahdistuskuviossa, jossa semmoinen ajallisuus ja kiire, siis että siinä ei niin kuin ole loputtomiin aikaa miettiä sitä ahdistusta, vaan asialle täytyy tehdä jotain pelastuakseen tai muuta. On silloin toisenlainen niin kuin vääntö sillä kysymyksellä.
Niin, tähän voisi tätä ranskalaista ahdistusfilosofiaa kuvata vähän tämmöiseksi kahvila-ahdistukseksi, että kokoonnutaan yhdessä ahdistumaan. Varmaan nyt Sioranin depressiota ja unettomuutta mitenkään väheksymättä, niin voisi sanoa, että jossakin vaiheessa varmaan tällainen suurkaupunkiahdistus oli vähän muoti-ilmiö.
Niin, ja kai vieläkin on ehkä, voi olla haaveenakin nuorella päästä ahdistumaan suurkaupunkiin. Siis se, että on miljoonien keskuudessa niin yksin ja voi toisaaltaan yhtenä silmänä väkijoukossa tarkastella ikään kuin ulkopuolisena sitä, kuinka on kaiken keskellä yksin, jos siteeraa tässä V.A. Koskenniemen sanoja. Mutta ehkä yksi myös on tämmöinen meille ehkä suomalaisille toiminnan ihmisille, kuten Terelle ja minulle, vieras tällainen neuroottinen ahdistus, että ei meilläkään ole tapana nyt pitää hyvänä sitä, jos me olemme kovin neuroottisia, mutta nämä ranskalaisfilosofit tuntuvat pitävän suorastaan filosofisuuden mittanaan sitä, että he rypevät neurooseissaan, mutta toisella tavalla, toisaalta kuin sellainen juutalaisintellektuelli kuin Woody Allen. Siinähän on sitä touhukkuutta, tämmöinen ahdistunut Woody Allen, joka koko ajan touhua ja häärää jotain, on levoton. Nämä on sitten enemmän paneutuneet vuoteelleen mietiskelemään, kuten Marcel Proust, joka siis teki tuotantonsa sängyssä maaten ja yöllä korkeintaan kadulle menneen, mutta tämä ranskalainen angstifilosofia, niin se on todella, niin kuin sanoit, niin sillä on hyvin keskeinen paikkansa kaduilla, Pariisin kaduilla. Ja tämä flaneur, tällainen kuljeskeleva kaupunkilaiskulkija, yksinäinen kulkija, tarkkaileva silmä, ehkä jos mun kanssa joskus sanan vaihtaa, niin se on tämmöinen ranskalaisen kirjallisuuden tietysti peruskuvio. Ja sieltä ammennettu. Mutta me täällä tietysti mieluummin patikoimme täällä Suomen maassa niin metsäpoluilla ja Lapin kairoilla.
Niin, mutta kyllä se tietysti toisaalta oma vaikuttavuutensa tällä pariisilaisella ahdistusfilosofialla on ikään kuin tämän Euroopan jollakin lailla sykkivänä tai sydänkohtauksen saaneena sydämenä. Yksi turkkilainen kaveri sanoi just vähän aikaa sitten lueskeleensa näitä eurooppalaista kirjallisuutta ja huomanneensa, että mistä tahansa paikasta Euroopassa voi lähteä Eurooppaan. Berliinistä voi lähteä katsoa Eurooppaa ja Roomastakin voi lähteä katsoa Eurooppaa. Saati nyt sitten Suomesta, mutta Pariisista ei voi lähteä Eurooppaan. Se on ainut paikka maailmassa, mistä ei voi lähteä katsoa, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja siinä mielessä tietysti se taas, jos sitä ajattelee tämmöisenä aikalaisdiagnostisena tai kulttuurihistoriallisena asiana, niin tällä pariisilaisella ahdistuksella varmaan on joku paikkansa.
Ahdistavia paikka tietysti pariisilaisille oli se, kun natsit marssivat Champs-Élysées'tä Pariisiin, valloitettuun Pariisiin toisessa maailmansodassa. Ja sehän tietysti tuotti paljon ahdistusta silloin vaikuttaneelle filosofi Jean-Paul Sartrelle ja hänen kumppaneilleen. Ja sen pukeminen jotenkin ylevään subliimiin muotoon oli tietysti haasteellista, koska totuus oli se, että Ranskalle oli käynyt surkeasti ja heidän kaikki loistonsa oli osoittautunut heikoksi huteraksi verrattuna saksalaisen sotilassaappaan tahtiin.
Sekä Sartrelle että Sioranille yhteistä on myös se, että tästä ahdistuksesta tehdään tietynlainen elämäntapa, että sen myötä kaikki tämmöiset kunnianosoitukset halutaan kieltää ja mitätöidä, palkintoja ei oteta vastaan ja ei tavallaan millään tavalla pyritäkään nousemaan siitä ahdistuksesta, vaan yllytetään itsensä entistä suurempaan ahdistukseen toimimalla niin, että se kasvaa.
Tässä voisi yhden tarkentavan filosofisen huomautuksen tehdä. Eli mielestäni pitäisi kuitenkin välttää se väärinkäsitys, että tässä on kysymys ikään kuin psykologista ahdistuksesta. Siis siitä, että meitä joskus ahistaa jostakin syystä. Nyt eksistentiaalis-sartrelaisessa perinteessä ainakin niin hyvin keskeistä, että ahdistus on sellainen ihmisen olemassaoloa konstituoiva, rakentava perusvire tai tendenssi, eli siitä ei pääse irti eikä se ole kohdesidonnaista, vaikka se etsiikin aina kohteensa. Me olemme ikään kuin ahdistuneita olentoja, me ihmiset.
Ja tästä Sioran kirjoittaa mun mielestä hauskan aforismin, kun hän suhtautuu filosofeihin itse asiassa vähän sellainen halveksien. Hän toteaa, että se oli nuoruuden hurahdus, kun hän lähti vakavasti tekemään filosofiaa. Ja kun hän nauraa filosofeille, jotka väittävät keksineensä ahdistuksen, koska jo neandertaalin ihminen oli ahdistunut. Ja hän miettii, että mitkä mahtoivat olla neandertaalin ihmisen filosofisen ahdistuksen syyt ja kuinka he nauraisivat näille nykyfilosofeille, jotka väittävät keksineensä ahdistuksen. Seuran ei tunnu kovinkaan paljon antavan filosofien työlle arvoa, koska hän väittää, että filosofiasta ei ole minkään ongelman ratkaisijaksi.
Tämä on hyvin sympaattinen arvio Sioranilta. Myös tämä neandertaalin huomautus on hyvin mielenkiintoinen. Tämä ehkä taas on jossain mielessä, jos tätä asiaa haluaa tasapainottaa, niin tosiaan paljon ainakin mun mielestä miellyttävämpi suhtautuminen kuin taas sitten se semmoinen germaaninen ahdistusnäkemys, missä ahdistus todella ihan kokonaan erotetaan ja metafysisoidaan verrattuna tähän psykologiseen ahdistukseen. Mm-hmm. Että ranskalaiset ehkä siinä mielessä on vähän niin kuin lähempänä jalat maassa, eikä anna sille filosofialle. Miksi sille filosofialle sitten pitäisi antaa joku erityisasema tässä suhteessa? Että jos ahdistus on jotenkin merkittävä ilmiö, jos se seuraa jotenkin siitä että me ollaan olemassa tyhjyyden päällä tai että se olemassaolon perusta on ei-perusta. Perustat on perusta tyhjyyden päällä roikkuminen. Ja kyllähän tämän tilanteen nyt voi kohdata paljon paremminkin joku muu kuin filosofi.
Toisaalta voi kysyä, että minkä ihmeen takia filosofian pitäisi antaa vastauksia. Kuitenkin monen filosofin suuruuden merkki on ollut se, että he ovat esittäneet hyviä kysymyksiä ja kyseenalaistaneet huonoina pitäviä vastauksia. Että hänellä ehkä nuoruudessa oli sitten jollakin tavalla Soranilla tällainen kovin optimistinen käsitys filosofian mahdollisuuksista. Ja sitä vasten tietysti tällainen filosofian hylkääminen tulee ymmärrettäväksi, mutta edelleen jää jäljelle filosofian tehtävä kysymysten asettajana.
Aika monissa näistä Sioranin katkelmista, aforismeista, niin paistaa jonkinlainen skeptisyys asioita kohtaan. Voiko tällaista kaiken epäilyä skeptisismiä pitää jonkinlaisena pessimisminä?
Kyllä kai siitä semmoinenkin muoto on, mutta ei kai se välttämättä ole pessimismiä. Siis joo, jos ajatellaan tätä, mitä usein puhutaan, kutsutaan nimellä pessimistinen metainduktio esimerkiksi suhteessa tieteeseen, eli siis se, että tähän asti kaikki tieteelliset teoriat, mitä me tiedetään, on ollut väärässä. Siis kaikki ne, mitkä on ylitetty, kaikki ne vanhat tieteelliset teoriat on ollut väärässä, mistä voidaan sitten ikään kuin pessimistisesti päätellä, että todennäköisesti nekin tieteelliset teoriat, mitä tällä hetkellä on, niin on väärässä. Tulee osoittautua muutaman 10 vuoden sisällä vääriksi. Niin tämähän on taas niin kuin yhtä hyvin käänteisesti myös hyvin optimistinen ajatus, eli siis ajatus siitä, että tieteelliset teoriat kehittyy, menee jollain lailla eteenpäin. Vaikka ne olisikin vääriä, niin ne voi kuitenkin jossain vaikka popperilaisessa mielessä kuitenkin ikään kuin lähestyä jotakin tai siinä mielessä kehittyä tai ainakin muuttua, jos ei mitään muuta. Semmoinen skeptinen metodi, missä metodisesti epäillään jotain, niin sehän myös niin kuin ranskalaisena ja descartilaisena, sehän on suorastaan niin kuin raivokkaan optimistinen tai niin kuin valoisa tai järkeen pyrkivä asia.
Toisaalta voi, kun sanoitte, että epäillä kaikkea, että ei sitä tarvitse pelätä, eihän mä pysty epäilemään kaikkea. Siis jos ajattelemme, että me arkista jokapäiväistä elämää eläessä me epäilisimme kaikkia, niin meillähän olisi vain yksi vaihtoehto päättää päivämme, koska elämä, joka perustuu vain epäilyyn, on mahdotonta. Ja on liian paljon asioita, jotta voimme kaikkea epäillä. Me olemme huomattavasti useampien itsestäänselvyyksien vallassa kuin epäilysten vallassa. Epäilysten määrä on aina paljon pienempi.
Terevaden sanoit, tai puhuit tästä tieteellisten teorioiden erheellisyydestä, niin tähän liittyen Kioran kirjoittaa, että itse asiassa vastaväitteenä tieteelle hän toteaa, että maailma ei edes ansaitse tulla tunnetuksi.
Tyylikkään halveksua jotenkin tähän tieteelliseen aikaan ja utilitarismiin ja muuhun, mitä eletään, niin tietysti jollain tavalla lystikkäästi sille heittää rapaa silmille. Ja ehkä mä just näkisin sen osana sitä perinnettä, missä taas tämä pessimismi tai jonkinlainen skeptisismi liittyy itse asiassa kuitenkin humanismiin tai ihmiseen ja ihmisen vapauteen, jolloin se tiede ja todellisuus jonain tämmöisenä pakkopaitana asettuu semmoiseksi, mitä ei oikein niin kuin mihin tämmöinen niin kuin asioita oikeasta näkökulmasta katsova ihminen ei likaa käsiään.
Ja en tiedä, kyllähän siellä hänen synnyinmaassaan oli Karpattien Neroja ja muita vastaavia hahmoja, jotka eivät välttämättä ole innostaneet niin kuin nuorta filosofista kiinnostunutta nyt luottamaan tieteeseen. Ja meillä nämä monsteritieteilijät hyvin usein on julkisuudessa eniten esillä, siis ihmiset, jotka filosofeiksi ovat hyvin latteita ihmisiä, siis joilla on ehkä hyvä analyyttinen äly, mutta ei juurikaan niin kuin humaanien syvällisyyttä.
Onko se tyypillistä näille kaikille pessimisteille, että kun he toteavat, että tämä maailma, missä me nyt elämme, niin on surkeampi surkein paikka, mitä nyt voi olla, niin he eivät oikeastaan missään vaiheessa lähde puhumaan siitä, että millainen sitten olisi se hyvä maailma. Johtuuko se siitä, että heiltä puuttuu tietynlainen halu ylipäänsä nähdä hyviä asioita tai kieltäytyä unelmoimasta?
Niin, halu tai mahdollisuus. Tietysti itse varmaan haluaisin nähdä sen pikemminkin niin päin, että se mikä puuttuu on se mahdollisuus, että kaikki pyrinnöt kuitenkin raukeaa tyhjiin, ellei suorastaan tuota pahempaa kuin mitä muuten olisi ollut tulossa. Eli siinä mielessä heidän oman näkemyksensä kannalta tietenkään, niin ei siinä mielessä niin kuin kannata, ei maksa vaivaa yrittää, vaikka haluakin olisi.
Ehkä tässä voisi ajatella yhtenä lähtökohtana pessimismin ja optimismin kannaltakin sitä keskustelua, joka käytiin kaamean kauhean 1755 vuoden Lissabonin maanjäristyksen jälkeen eurooppalaisten oppineiden keskuudessa. Sitä keskustelua kesti vuosikymmeniä, ja siis Lissaboni tuhoutui 1755 maanjäristyksessä. Se oli jotain järisyttävää. Nythän me unohdamme maanjäristykset muutamassa päivässä. Mutta tässähän oli sitten just tämä, missä niin kuin tulee tämä optimismi ja pessimismi jaottelu, ja siinä Lissabonin suhteenhan nähtiin monenlaisia erilaisia syitä. Tietysti tämä Jumalan rangaistus ihmisten synneistä oli se uskonnollinen selitys, mutta sittenhän tässä tulee tämä kuuluisa debatti, jossa Voltaire Candide-teoksessaan, siis ranskalainen Voltaire, arvostelee näitä leibnizilais-wolffilaisia. Tämä Wolff oli Leibnizin populaarifilosofinen seuraaja, niin heidän näkemyksiään, joka Voltaire kiitettää kriitikkon ajatukseen, että heidän mukaansa me elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa tai mahdollisista maailmoista parhaissa. Ja hän sitten irvailee, että tällainen, kun se sitten on tämä paras mahdollinen maailma. No nyt tietysti tämä sana paras mahdollinen maailma. Ehkä tämä on mahdollisista maailmoista paras. Että paremmat maailmat ovat mahdottomuuksia, näitä just utopistisia utopioita. Ja nyt sitten tietysti se, että optimisti ajattelee, että tämä paras mahdollinen maailma tarkoittaa sitä, että on olemassa huonompia mahdollisia ja vertaa tätä olemassa olevaa niihin. Kun taas pessimisti voisi sanoa, että ajattelee enemmänkin niin, että kyllä tämä paras mahdollinenkin on sitten todella surkea.
No, tästä Lissabonista, kun tulee tälle vuosisadalle, tai siis 1900-luvulle, niin löytyy tämä toinen nollapiste, eli Auschwitz. Ja varmaan Sartre ja Sioran molemmat sijoittuu siihen filosofijoukkoon, jotka ovat pohtineet, että mitä hyvää maailmasta voi sanoa sen Auschwitzin jälkeen. Kuinka kauan tällainen yhden nollapisteen ahdistus sitten kestää, jos ajatellaan, että Lissabonin maanjäristyksen ahdistus kesti niin ja niin kauan. Elämmekö me jo Auschwitzin jälkeisen ahdistuksen jälkeistä aikaa?
Sitä on tietysti vaikea arvioida. Se voi eri paikoissa ja eri kohdissa mennä eri lailla, mutta yksi, mikä tuohon niin haluun niin tehdä maailmalle jotain ja myös niin näihin nollapistekysymyksiin liittyvä erottelu, voisi olla myös semmoinen, ehkä se on vähän arveluttavaakin tehdä semmoinen erottelu, mutta voisi tehdä sen eron vaikka nyt sitten pessimismin suhteen niin kuin näillä kahdella tasolla, että se pessimismi, mikä ilmenee sanoissa ja se pessimismi, mikä ilmenee teoissa. Tässä suhteessa, niin kuin, jos ajattelee sitä kiireellisyyttä, mitä ahdistukseen voi liittyä, niin totta kai voidaan ajatella, että on niin kuin jotenkin positiivista, Niin kuin jotkut filosofit on esittänyt, että semmoisen nollapisteen edessä, kun Auschwitz on, niin ainut tapa, tai ainut ikään kuin vastuullinen tapa kohdata se on niin kuin hiljentyä ja olla tekemättä mitään ja olla sanomatta mitään niin kuin hyvin pitkään tai ehkä koskaan, koska siitä ei ole mitään sanottavissa eikä mitään minkäänlaista niin kuin ikään kuin mitallista vastausta semmoiselle asialle ei ole. Mutta kyllä mä ehkä mieluummin nostaisin myös sitä toista mahdollisuutta, siis sitä ahdistuksen ikään kuin kiireellisyyttä, että voihan se ajatella myös niin päin, että mitä pahempi nollapiste, mitä pahempi ahdistus, niin sitä enemmän. Ei nyt mitään niin kuin kuumeista toimintaa niin peittää sitä ahdistusta, mutta yhtä hyvin se voi olla niin kuin syy tekemiselle tai ajattelemiselle tai sanomiselle. Varsinkin just siinä mielessä, mihin Mikkokin viittasi, että eihän se, että kirjoittaa pessimistisiä kirjoja tai että on hiljaa jostain asiasta, niin eihän se muuta elämistä kuitenkaan lopeta. Ja se muu eläminen voi kuitenkin jossain mielessä olla paljon voimakkaampaa kuin se sanominen.
Niin, siis kyllä tämä on niin ihmeellisen kaksijakoinen tämä viimeiset 100 vuottakin maailmansotien jälkeinenkin aika, että ei koskaan ole sellaisia mies- ja naisarmeijoita ollut tiedettä tekemässä kuin nykyään. Ja ei niin laajalti ole koulutettu ihmisiä ainakaan länsimaissa kuin nykyään. Ei koskaan ole niin paljon tehty tällaisia ikään kuin keksintöjä kuin nykyään. Ja toisaaltaan sitten hyvin pessimistisiin tunnelmiin on helppo vajota, kun ajattelee viimeisen 100 vuoden muutosta, kuinka niin kuin 1900-luvulla ihminen oli tietoisesti tappamassa useampia kanssa sisariaan ja veljään kuin yhteensä aiemmilla vuosisadoilla näinkaan jotenkin, siis satoja, parisataa miljoonaa melkein. Ja nyt koko ajan siis ei se ole rajoitettu vain johonkin sisällissotaan käyviin maihin, vaan siis globaali uhka, kauhu, terrori ja ihmisten välinen vihanpito hallitsee lapsenkin mediatodellisuutta pienestä pitäen, niin ja toisaalta siis tämä valtava optimismi ja sitten tällainen lietsottu optimismi, että voiman ja väkivallan keinoinhan tästä nyt sitten hoidetaan kaikki ihmiskuntaa uhkaavat terroristiset ja muut uhkat pois. Niin siinä on jotain lamaannuttavan tekopyhää ja ajattelen sitä just kun mietin, ketkä ovat tämän ajan niin kuin merkittäviä filosofeja. On vaikea nimetä sellaisia maailmanlaajuisesti merkittäviä. Nyt filosofiassa tämä tietysti on ehkä subjektiivinen arvio, ei ole mitään sellaisia niin kuin syvän ymmärryksen pyrkimystendenssejä. On erilaisia paikallisia ajatteluja ja muita, mutta väitän, että filosofia leimaa tällä hetkellä kyvyttömyys asettaa syvällisimmät kysymykset, mutta toisaaltaan jatkuva ymmälläänolo. Ja tämä on joku tämmöinen leikkauksen aika, joka ehkä ei tule jäämään filosofian historiaan muuna kuin jonkun suurman filosofian ajan kehtona.
Mä palaan vielä tuohon nollapistekysymykseen ja tähän vuosisataan, niin kuin näiden hirveyksien vuosisatana. Vielä yksi ranskalainen heitetään kehittää, Georges Bataille, joka mun mielestä on sanonut hyvin niin kuin tästä Auschwitzista, että mikä se läksy voisi filosofialle tai ajattelu tai pohdinnalla ylipäänsä niin kuin yhteiskunnan miettimiselle olla siinä suhteessa, niin olisi se, että ei muodosta semmoista teoriaa tai semmoista käsitystä ihmisestä tai yhteiskunnasta, joka tekee Auschwitzin mahdottomaksi. Siis, ja sehän voi tapahtua kahdella tavalla. Toisaalta tehdä semmoinen yli-idealisoitu kuva ihmisestä, joka pitää ihmistä just jotenkin rationaalisena olentona tai pohjimmiltaan hyvänä olentona, joka tekee Auschwitzista täysin käsittämättömän asian, että miten tämmöinen voi tapahtua, jos ihmiset kuitenkin on pohjimmiltaan hyviä. Mutta myös niin kuin, kieltää sen tyyppisen tämä voisi heittää nyt sitten pessimistien pöydällä, niin kun kieltää sen tyyppisen näkemyksen, jossa kaikki kuitenkin joka tapauksessa menee huonosti ja ihminen on jotenkin hyvin synkeä ja tämä maailma kaikista mahdollisista maailmoista pahin maailma. Tämmöinenkin teoria on vastuuton nimenomaan just siinä mielessä, että sekin asettaa esteen sille, että se voitaisiin ymmärtää siinä historiallisena tapahtumana, mikä se oli.